Oikein mukava päästä tänne ylös katselemaan teitä ja kertomaan teille monenlaisia asioita, mitä me koen, että Jumala on niin kuin mun elämässä tehnyt ja mitkä on kauhean tärkeitä. Kuinka monella on semmoinen väsynyt olo? Se on aika monella. Niin mullakin, mutta mä uskon, että Jumala antaa meille sitä voimaa, jota me tarvitaan tähän näin. Ja just sitä hän tekee meissä, mitä hän haluaa tehdä. Että meidän ei tarvitse niin kuin pinnistellä yli sen, kuin mitä meidän voimat on. Että nyt voit ihan niin kuin rentoutua siinä ja ottaa niin kuin vastaan sitä, mitä Jumala sulle tekee. Ja rukoillaan ensin. Isä, mä kiitän siitä, että sä olet antanut meille elämän. Jeesus, kiitos, että sä olet elämä. Sä haluat antaa meille elämän. Ja Jeesus, mä pyydän, että nyt tässä iltapäivähetkessä, niin huolimatta meidän väsymyksestä sä tulet vapauttamaan meitä kaikesta sellaisesta, mikä meissä vastustaa elämää. Me voidaan omistaa se elämä, jonka sä oot meille tarkoittanut. Tuu sä pyhä henki jokaisen meidän kohdalle tekemään just sitä työtä, mitä sä haluat, mitä me tarvitaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Mulle itselleni kaikissa omissa eheytymisprosesseissa on ollut semmoinen merkittävin asia, nyt kun sitä ajattelee näin, mitä kaikkien vuosien varrella on tapahtunut, ja sitä, mikä olo on tänään, vaikka ei ole valmis eikä 100-prosenttisen ehjä, niin se, mitä mä koen, että Jeesus on eniten mulle tehnyt, on se, että hän on antanut elämän. Ja aina kun mä kerron siitä, niin se on jotenkin niin ihmeellistä, että voi haluta elää. Että mulla oli nuorena kauhean vahva sellainen, että ei huvittanut kauheasti elää. Ja se tuntui, että mitä varten mä olen täällä. Ei niin kuin ollut mitään semmoisia asioita, mitkä olisi huvittanut, mitkä olisi kiinnostanut. Ainoa asia, mikä kiinnosti oli, tai mikä olisi tuonut sitä elämää, oli semmoinen unelma miehestä, että kun mun olisi mies, sitten mun olisi elämä. Mutta muuten sitä ei jotenkin ollut. Ja mä aina, sitten kun mä tulin uskoon 19-vuotiaana, niin Jeesus toi sitä elämää. Mutta kuitenkin sitten taas huomasin, että kauhean vahvaksi tuli niin kuin se ajatus, että mä haluaisin vaan taivaaseen äkkiä. Ja nyt myöhemmin on ruvennut, silloin se tuntui semmoiselta hyvältä ja oikealta ajatukselta ja sai paljon niin kuin positiivista palautetta jossain semmoisessa raamattupiirissä, missä oli vanhempia ihmisiä, niin he oikein ihmetteli, että noin nuoria, nyt se kaipaa jo taivaaseen, että tosi hienoa. Ja mä ajattelin, että niin, se on tosi hienoa, että mä olin niin kuin hyvä kristitty, kun mä halusin taivaaseen. Mutta sitten nyt myöhemmin on niin kuin oppinut, että Jeesus haluaa, että me eletään myös täällä, että hän on antanut mulle elämän, jota mä saan elää täällä. Ja ihan ajatellaan sitä alkua, kun Jumala loi meidät. Hän on kutsunut meidät elämään. Siellä Mooseksen kirjan alussa sanotaan, että Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Ja psalmeissa on monia kohtia. Psalmi 66:9 sanoo, että hän antaa meille elämän, ei hän salli jalkamme horjua. Ja joku kaikki, koko maailma luotiin, niin Jeesus oli jo silloin ja hänen kauttaan on kaikki syntynyt. Hän on elämä. Siellä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan näin, että kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Ja Johanneksen evankeliumissa paljon puhutaan tästä, miten Jeesus on elämä. Hän haluaa antaa meille elämää. Ja Jumala on halunnut meidät tähän elämään. Siellä Johanneksen evankeliumin alussa on myös se, että he eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Me ollaan Jumalasta syntyneitä ja me saadaan omistaa elämä. Et me voidaan, mikä on mun oloni tänään suhteessa elämään? Haluanko elää? Haluanko sanoa elämälle kyllä? Onko siellä sisimmässä sellainen olo, että mä haluan elää? Mä luulen, että monilla on semmoisia oloja ja kokemuksia monesti, ettei kauheasti huvita ja tuntuu rankalta. Ja tässä kohtaa on hyvä olla rehellinen itselleen, ettei tarvi huijata itseensä, että kun on kristittynä mä elän täällä. Ja sitten meillä on tietenkin se taivas kaipuu, mikä toisaalta on hyvä juttu, mutta toisaalta se voi niin kuin estää meitä elämästä täällä. Ja syntien lankeemuksen seurauksenahan tuli kuolema. Se on riistänyt meiltä elämän, sen elämän, jonka Jumala antoi. Ja mä ajattelen, että elämän vastakohta on sellainen, ei se, että me kuollaan täältä pois, me päästään sinne Jeesuksen luo, vaan semmoinen kuoleman tila, jossa ei voi olla elossa, mutta ei kuitenkaan oikeasti elä. Se on semmoista elämän haluttomuutta, kunhan vaan niin kuin täällä ollaan. Ja kuolema tuli tähän maailmaan synnin seurauksena. Ja sillä on tässä maailmassa semmoinen hallintavalta, voisi sanoa. Että se ei uhkaa meitä ainoastaan tämmöisenä fyysisenä kuolemana, vaan myöskin tuo tämmöistä elämän haluttomuutta ja vie meiltä sitä elämää, jota Jumala on meille antanut. Roomalaiskirjeessä on tämä kohta, että yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Ja roomalaiskirje 8.6 sanoo, lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Eli Jonathan Hunter, joka on tästä opetuksesta, on hän tehnyt oman elämänsä kautta, kun hän eli kuoleman vakavan sairauden alaisuudessa. Ja tämmöistä asiaa, joka jotenkin valehtelee meille, että ei kannata elää, monella tavalla tulee meidän elämään, viemään pois sitä elämää, niin kutsutaan kuoleman hengeksi. Että se on semmoinen valehteleva ääni, meidän sen vanhan väärän minän ääni, joka elää sen kuolemanvallan alla. Ja siinä myös vihollisen voima tulee niin kuin vaikuttamaan ja vetämään meitä pois siitä elämästä, jonka Jeesus on meille kuitenkin antanut. Ja se vastustaa kaikkea sitä elämän täyteyttä ja yltäkylläisyyttä, jota Jumala on meille tarkoittanut. Voisi sanoa, että se on semmoinen hengellinen vaikutus, joka on niin kuin semmoinen varjo meidän elämän yllä. Ja se on tämän maailman arkitodellisuutta. Me ei päästä siitä mihkään ja me eletään täällä. Kuitenkin me tiedetään, että Jeesus voitti kuoleman vallan. Roomalaiskirje 6.9. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole valtaa häneen. Ja roomalaiskirje 8.2. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli Jeesus haluaa antaa meille sen elämän takaisin, jota vihollinen yrittää meiltä riistää. Meidän ei tarvi elää sen alla. Sieltä myös sen kaiken valheen, jota vihollinen yrittää meille syöttää. Siinä samassa kohdassa, missä sanotaan, että Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Sanotaan myös se, että vihollinen on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Että se, mitä me nyt tässä iltapäivän hetkessä opitaan ja voidaan valita tehdä, on se, että lähdetään niin kuin valitsemaan sitä elämää. Että tätä, niin kuin tajutaan, mistä on niin kuin kysymys. Meidän lihamme on liittoutunut sen kuoleman kanssa. Mutta Jeesus tuo meille elämän ja me voidaan niinku liittoutua häneen, pysyä siinä elämässä, jonka hän on meille antanut. No miten tämä kuolemanhenki sitten oikein saa meistä otteen? Olimmepa uskossa tai ei, niin tässä maailmassa me tosiaan eletään hyvin paljon tämän kuolemanvallan alla. Ja se voi päästä vaikuttamaan meihin ihan semmoista kautta ensinnäkin, että jos meidän elämässä on joku tämmöinen konkreettinen kuoleman uhka, jos meidän itsessä on joku kuoleman vakava sairaus, ja sitten meille on sanottu, että lääkärit tai jotkut muut, niin kuin luvannut, että sä kuolet pian tai jotenkin. Se niin kuin alkaa vaikuttaa meissä, kuolema pääsee sitä kautta vaikuttamaan meihin ja viemään sitä elämää, joka Jeesus meille antaa. Ja samaten jos lähellä on ollut paljon kuolemaa ja on jäänyt käsittelemättä sitä surua ja me ollaan jääty sen pelon semmoisen valtaan, jota se kuolema tuo. Ja se voi vaikuttaa meissä jo ihan sieltä syntymästä asti. Tänä aamuna me ollaan puhuttu siitä olemassaolosta ja äidin rakkaudesta ja tässä äsken puhuttiin häpeästä. Ne on semmoisia asioita, jotka tulee meihin usein jo sieltä syntymästä asti. Ja ne on myös semmoisia, jos on elämää vastustavia asioita, joiden kautta tämä kuoleman henki pääsee niin kuin vaikuttamaan meihin. Et mä oon huomannut monesti, että kun rukoillaan tätä olemassaoloa, että miten siinä myös samalla voi vapautua siitä kuoleman uhasta ja semmoisesta pelosta, että kuolee ja ei selviä tässä elämässä. Tai jos me ollaan oltu ei-toivottu lapsi, on yritetty aborttia, on niin kuin tämmöistä hylkäämistä, ei ole meitä haluttu tähän elämään. Se kaikki vaikuttaa. Tai jos me ollaan lapsuudessa jouduttu olemaan jotenkin eristettynä ja hylättynä jollain tavalla, jätetty yksin. Me koetaan, että me ollaan jotenkin kelvottomia. Se on niin kuin sellainen viesti, että mä en kelpaa. Elämä ei kuulu mulle. Mä en kuulu tähän elämään. Ja me niin kuin uskotaan se, että se on totta. Sitten. Ja semmoinen asia, mikä vaikuttaa meihin paljon, on se, mitä meille puhutaan. Meille on voitu hyvin paljon lausua semmoisia sanoja, että sä olet jotenkin tyhmä tai huono ja ei susta tule mitään. Meitä on mitätöity. Sillä tavalla meitä on kielletty sitä elämää, jonka Jumala on meihin laittanut. Ja kuoleman henki pääsee vaikuttamaan siinä. Matteus 5, 21-22 sanoo, että teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Et tässä nämä sanat liitetään tähän viidenteen käskyyn. Jeesus sanoi, että mitä me puhutaan, että sekin voi tappaa. Mä oon itse huomannut, miten paljon sellainen tappaa, mitä meille puhutaan. Me ei saada elää ja olla olemassa semmoisena kuin me ollaan. Ja varsinkin lapsena niiden vaikutus on tosi tyrmäävä. Lapsi uskoo siihen, mitä vanhempi sanoo. Lapsen sielu on niin kuin semmoinen pesusieni, joka imee kaiken ja ajattelee, että tällainen mä olen. Ja helposti käy myös niin, että semmoiset hyvät asiat, mitä Jumala meidän elämään on antanut. Koti, rakkaus, perhe, läheisyys. Ne alkaa edustaa meille huonoja asioita. Me ei enää niin kuin osata nähdä elämää ja sitä hyvyyttä siellä, mitä Jumala niiden asioiden kautta meidän elämään on tarkoittanut. Sanalaskuissa sanotaan myös, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Niillä on tosi suuri vaikutus. Se on hyvä tunnistaa. Koska sitten käy niin, että me samaistutaan niin kuin näihin ajatuksiin ja näihin sanoihin, mitä meille on puhuttu, ja me aletaan elää niiden mukaan. Me eletään niiden sanojen alla. Ja me aletaan vähätellä itseämme, seuraa semmoista niin kuin negatiivista itselle puhumista, että eihän minusta mihinkään ole, ja tämä elämä on niin rankkaa ja synkkää, ja ei mistään tule mitään. No sitten, mikä myös vaikuttaa, on se ympäristö, missä me eletään, meidän kulttuuri, miten meidän ympärillä on. Ja mä oon ajatellut ja todennut, ja mun mielestä on aika paljon todella totta, että meillä Suomessa on hyvin paljon niin kuin tämmöinen kulttuuri, jossa on paljon tämmöistä elämän kieltämistä ja kuolemaa. Että me ollaan eletty muiden valtakuntien alaisuudessa, me ei olla saatu itse sillä tavalla olla vapaita. Meitä on alistettu ja vähätelty ihan niin kuin tällai kansakuntana ja sanottu, että te ette ole mitään. Me ollaan uskottu se. Se vaikuttaa niin kuin täällä Suomessa hyvin vahvasti. Ja myös varmasti vaikuttaa ihan tämmöinen meidän ympäristö jollain tavalla, että on pimeätä ja synkkää tuolla ulkona. Se helposti sitten, kun meillä on muutenkin tämmöistä en minä mitään ole, niin lisää sitä meidän synkkyyttä.
Ja jostain syystä, tiedän mihin asti historiassa se mahtaa mennä, jotenkin meidän Suomessa on semmoinen kulttuuri, että elämän täytyy olla kärsimystä. Et jotenkin arvostetaan sitä, että on kärsimystä. Et mä ainakin huomannut, että on todella jotenkin aika vaikea sanoa, että mulla menee hyvin. Kokee, että mä olen jotenkin, nyt mä olen niin kuin liian ylpeä tai sitten tulee semmoinen, joku saattaa sanoa, että jos sulle hyvin menee, niin kohta menee kuitenkin huonosti. Ettei on niin kuin lupa siihen, että menisi hyvin, että voisi olla hyvä olla. Ja se on myös meidän tässä kristillisessä uskossa helposti mukana, kauhean vahvasti. Mä ainakin ajatellut, että luterilaisuudessa ainakin, tiedä kuinka paljon muualla on, just se, että me ollaan huonoja, joka paikassa on. Joo. Että ollaan semmoisia huonoja ja surkeita ja ei saa niinku mitenkään ajatella itsestään mitään hyvää. Hän pitää olla huono ja surkea ja syntinen. Ja sitten se alkaa tietenkin vaikuttaa semmoiseen uskonnollisuuteen varsinkin, jossa ei ole niinku sitä todellista elämää. Jossa Jeesus ei ole ihmistä, jossa on tulla Jumalan lapseksi todella ja uudesti syntyä. On semmoista uskonnollisuutta ja tapoja ja kaikkea. Sitten kun se kärsimys liittyy sinne, niin se on niinku todella semmoista, missä kuolema pääsee vaikuttamaan tosi paljon. Ja vie meiltä sitä elämää. Ja kun me samastutaan tähän näin, että me ollaan suomalaisia, tämmöisiähän me ollaan, niin se tosiaan vaatii niin kuin sen, että mä haluan täältä pois. Että mä haluan elää, mulla on oikeus elää se elämä, jonka Jeesus mulle antoi, ja että se on myös semmoista elämää, missä on iloa, missä on lupa iloita ja voida hyvin. Että se ei ole sitä pelkkää kärsimystä ja pahaa oloa. Ja sitten myös meillä on tämä risti, hyvin tärkeä symboli. Se on paikka, jossa meille tarjotaan elämää. Mutta hyvin paljon meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa se kuitenkin edustaa kuolemaa. Et ristiä on hautausmailla ja jos jossain nähdään risti, niin helposti se liitetään sinne kuolemaan. Et saattaa olla, että elämän symbolista tuleekin kuoleman symboli. Et tätäkin me voidaan miettiä, että kumpaa se mulle on, elämää vai kuolemaa. Että Jeesus nousi ylös kuolleista, hän voitti kuoleman ja tyhjä risti kuvaa sitä, että kuolema on voitettu. Ja että Jeesus vei sinne kaiken sen synnin ja pahuuden, mikä meissä on. Meidän ei tarvitse sitä niinku kantaa eikä kokonaan ajatella, kuinka huono ja surkea mä olen. Kun me tunnustetaan syntimme, niin kuin me äsken tehtiin, se on hyvin tärkeää, että me tunnustetaan se. Mutta Jeesus ottaa sen silloin meistä pois. Meidän ei tarvitse jäädä surkuttelemaan itseämme siihen. Kun jos me eletään synnissä, niin sitäkin kautta kuolema tietysti tekee työtään, koska varsinaisesti se oli synnin seuraus, joka tähän maailmaan tuli. Et kaikki semmoinen moraalittomuus tuntuu, että nykyään vaan leviää ihan hirveästi, niin sekin on kuoleman hengen työtä, että se niin saa valtaa täällä yhä enemmän. No sitten me ollaan voitu jossain vaiheessa elämässä tehdä semmoinen juttu, että joku meidän läheisistä on vaikka kärsinyt tai ollut sairas ja me ollaan ajateltu, että me halutaan niin kuin kärsiä hänen puolestaan, ettei hänen tarvitsisi kärsiä. On tämmöisiä sijaiskärsijöitä. Mutta Jeesus on ainoa, joka on kärsinyt meidän puolesta. Meidän ei tarvitse kärsiä toisten puolesta. Et kaikki tämmöiset asiat, niin me voidaan tunnistaa, että sitä kuolemaa on päässyt vaikuttamaan meidän elämään. On tärkeää, että ne niin kuin paljastetaan ne, ja sitten me voidaan niin kuin sanoutua niistä irti ja valita elämä. Jos ajatellaan, mitä tästä sitten seuraa, kun me eletään kuoleman hengen vaikutuksen alaisena. Psalmi 23 puhuu kuoleman varjon laaksosta. Ja mä oon itse huomannut, että se tuntuu jotenkin semmoiselta ihanan traagiselta ja voi elämä on niin kauheita ja täällä me vaan vaellamme kuoleman varjon laaksossa ja on synkkää ja on pimeetä ja niin, voi meitä. On niin kuin kauhean helppo sanoa vaan, että voi meitä. Et tässä Niin, tällaista se on kristityn vaellustella sanottiin, että se psalmi kuitenkin jatkuu sillä tavalla, että meille saattaa tulla semmoisia, tosiaan semmoisia varjon aikoja ja kärsimyksen aikoja ja muita. Mutta siinä sanotaan, että vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, minä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Ja Jeesus tulee sinne lohduttamaan meitä, viemään meidät pois sieltä, että se ei ole meidän semmoinen osa, joka kuuluu jotenkin meille. Me saatetaan kokea, että se on jotenkin meidän osa tässä elämässä, mun paikkani. Ei täältä voi päästä pois ja me kohtalonomaisesti alistutaan siihen ja sopeudutaan, että elämä on synkkää ja raskasta ja se on perintö ja kohtalo, jolle ei voi mitään. Sillä tavalla se pimeyden varjo niin kuin vaikuttaa meihin. Ja meidän ajatustavat alkaa sitten niin kuin muotoutua sen mukaan ja me uskotaan siihen. Sitten sitä seuraa tietenkin myöskin kaikkea tämmöistä masennusta, semmoista eristäytymistä. Me halutaan olla yksin. Mä ajatellaan, niin Suomessa on sitä tosi paljon. Mä olin tuolla Amerikassa, ennen kuin mä rupesin tähän työhön, niin semmoisessa työharjoittelussa. Mulla oli yllätys siellä, kun ihmiset, jotka ei ollut naimisissa, niin ne asuivat yhdessä niin kuin semmoisissa, että pari kolme ihmistä saattoi asua samassa kämpässä. Mä luulen, että se on Suomessa aika harvinaista. Kaikki haluaa asua yksin, jos ei ole perhettä. Opiskelijat ehkä asuu yhdessä, mutta hyvin harvoin muuten. Se on yksi kuva vaan siitä, miten eristäytymistä on. Ja että me vähätellään itseämme. Tavallaan ne liittyy niin kuin toisiinsa, kun mä eristäydyn. Mä ajattelen myöskin, että eihän kukaan musta kuitenkaan tykkää ja en mä ole mitään ole. Ja sitten meihin tulee semmoista toivottomuutta myöskin, että ei nähdä niin kuin toivoa missään. Kun se elämä on sitä rasittavaa, niin on vaikea nähdä jotakin toivoa, että se voisi joskus tulla paremmaksi. Sitten siitä tietenkin seuraa näitä itsemurhia. Tai ainakin sellaista, että toivoisi kauheasti kuolevansa. Se olisi niin kuin semmoinen helpotus ja poispääsy kaikesta elämän tuskasta. Jeesus haluaa viedä meidät pois vihreille niityille, niin kuin se psalmi jatkuu, pois tästä toivottomuudesta ja eristäytymisestä. Hän haluaa tuoda meidät elämään. Ja hän teki sen jo itse asiassa, kun hän voitti ristillä kuoleman. Me saadaan vaan niin kuin tarttua siihen ja huomata se ja tajuta se, että hei, tähän kuuluukin mulle. Jeesus on voittanut kuoleman. Ja vielä se, että tähän, mistä se näkyy meidän elämässä, on se, että meillä saattaa olla sellainen raskas olo, että elämää täytyy kantaa, että elämä ei niin kuin millään kanna mua. Se vie meiltä energiaa ja kaikkia ajatuksia. Elämää täytyy yrittää jotenkin pitää pystyssä. Ja helposti myös meidän Jumalakuvamme on vääristynyt, koska se kaikki, mitä me lapsina ollaan koettu, mitä meille on puhuttu, niin se siirtyy sinne Jumalakuvaan. Vanhemmat on lapsille kuitenkin sellainen Jumalan malli. Ja kun me sisäistetään se, niin meidän Jumalakuvakin saattaa tosiaan olla semmoinen, että Jumala ajattelee minusta, että sä et ole mitään. Ja että ei sulla ole mitään arvoa. Ja just selviän. Jotenkin niin kuin Jeesuksen kautta just selviän, jos menee johonkin nurkkaan tuonne ristiin luetteen. Ihan niin kuin, ei mulle täyttä oikeutta ole, mutta vähän se. Saatetaan ajatella. Ja sitten me helposti myös käännytään itseemme päin. Tulee semmoista katkeruutta ja itsesääliä. Ja sitä, että me aletaan arvostaa sitä kärsimystä. Jeremia 29.11 sanoo näin, että minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä tuon teille tulevaisuuden ja toivon. Tämmöistä Jumala meille lupaa. Ja hän haluaa vapauttaa meidät. Mä huomasin itsestäni sitten, kun rupesi tunnistamaan tätä, että itse eli myöskin tämmöisen kuoleman hengen alaisuudessa, että se vaikutti itsessä. Että kuinka paljon se oli tullut just voisi sanoa, niin kuin suvun kautta ja semmoisesta ankarasta kasvatuksesta ja semmoista lannistamisesta, että meillä kotona niin lasten ajatuksia ei kauheasti arvostettu eikä kuunneltu. Lapset oli niin kuin ei mitään. Tämä aika paljon liittyy myös tuohon häpeäaiheeseen, että kun meillä on sitä häpeä, niin me jäädään sinne kuolemaan myöskin. Ja omalla elämällä, tulee semmoinen olo, että omalla elämällä ei ole arvoa, kunhan mä vaan olen toisille mieliksi. Sitten mulla on jotakin arvoa, ja kun mä teen muut onnelliseksi, niin se riittää. Ja ettei niin kuin mulla ole mitään väliä. Se oli niin kuin sellainen olo. Ja sitten miehestä mä hain sitä elämän korviketta jotenkin. Nyt kun on hirveän paljon saanut niin kuin sitä elämää ja kokenut, että mä niin kuin riitän ja mä elän ja Jeesus haluaa, että mä elän. Ja mun on tullut sitä elämää niin, kuin niin paljon. Musta on niin hämmästyttävää voida kokea se, että on nykyään sellainen olo, että en mä tarvitse sitä miestä tuomaan mulle elämää. Tietenkin se voisi niin kuin muuten olla ihan kiva olla tuossa. Mutta ei sitä varten, että se mies toisi mulle jotenkin elämän. Ja mä vaan haluan sanoa sen, että tämä voi olla aika moni meidän naisten niin kuin semmoinen juttu, ja toisaalta miehet voi kokea sen kauhean ahdistavana, että naiset yrittää imeä heistä elämää. Niin on hyvä päästä sitä vapaaksi, niin se suhdekin on sitten ihan erilainen. Jumala on Jumala, eikä enää se mies. Niin. Ja mä koen, että se tosiaan tuli niin kuin sieltä suvusta ihan hirveästi, mun isävisällä pappi. Mä ajattelin, että varmaan se on niin kuin sieltäkin jotenkin niin kuin vaikuttanut. Että mitään semmoista selkeää niin kuin kuoleman kokemusta ei ole ollut, eikä sellaista, mutta paljon semmoista hylkäämistä ja lannistamista ja alistamista. Ja sitten tietysti, mikä meidän kulttuurista tulee. Ja jossain vaiheessa mä joka kauan sitten luin psalmeista, että Jumala on elämän lähde. Mä jotenkin tajusin siitä, että mä saan pitää tästä Raamatun kohdasta kiinni. Että mä sanoin itselleni joskus, kun mä rukoilin, että Jumala on elämän lähde. Mä pidän siitä kiinni, että Jumala, anna mulle se elämä. Mä aloin rukoilla tällä tavalla. No sitten, 4 vuotta sitten Tanskassa oltiin semmoisella kurssilla, ja siellä eka kerran olin tämmöisessä tilanteessa, missä rukoiltiin vapautta tästä. Ja mä vaan huomasin, että tämä jotenkin vaikuttaa musta, että musta varmaan on jotakin tällaista. Vaikka sitä sen enempää vielä silloin tajunnut. Mutta ajattelin kuitenkin, että niin tietysti, että Suomessa varmaan on tämmöistä kuoleman vaikutusta paljon ja kuoleman henkeä, koska me ollaan niin semmoisia kaikkea, mitä siellä opetettiin, mitä mä oon tässäkin nyt sanonut. Ja siitä alkoi niinku semmoinen vapautuminen, että eka kertaa niinku rukoili ja sanoutui irti kuoleman hengen vaikutuksesta. Sitten joskus myöhemmin mä olin itse rukoilemassa ja yksinäni. Se liittyy jotenkin mun isoisään. Ja mä vaan näin siinä, että mä olin semmoisen jonkun kannen alla. Että mun päällä oli niinku semmoinen ihmeellinen, niinku lautanen kansi, ja mä olin siellä. Ja mä en niinku millään päässyt pois sieltä. Ja elämä oli just semmoista, että jotenkin rankkaa. Ja sitten Jeesus oli siellä vähän matkan päässä. Ja niinku hän sanoi mulle, että astu pois sieltä tänne valoon. Että siellä Jeesuksen luona oli valo. Mä olin jotenkin, että ai astu pois, että Jeesus saisi tulla hakemaan mut, että miksi mun täytyy astua täältä pois. Jotenkin niin kuin tajusin, että Jeesus kutsui mua sieltä, niin mun täytyy niin kuin itse tehdä se valinta, että okei, mä astun täältä. Että se ei ole mun kohtaloni, eikä se ole mun joku semmoinen, mun täytyy vaan passiivisesti odottaa. Että passiivisuus on varmaan yksi kans tämmöinen kuoleman hengen vaikutus, että me ollaan niin kuin passiivisia ja jäädään odottamaan, että Jumala tekee kaikki meidän puolesta. Tänä iltana puhutaan tuosta tahdon vahvistumisesta, niin se on myös tärkeä asia, että me löydetään oma tahtomme ja voidaan niin kuin siitä käsin alkaa astua niin kuin sinne Jumalan puoleen myöskin ja tehdä valintoja elämässä. Ja mä niin kuin tajusin sitten vaan, että mun täytyy astua, että Jeesus kutsuu mun astumaan, että ei se mitään vaikeaa ole, paitsi omalle ylpeydelle ja sellaiselle haluttomuudelle. Ja sitten mä oon nähnyt semmoisia unia, jossa on ollut niinku, esimerkiksi yksi oli sellainen, missä mä vaan näin, että vauva minussa oli kuollut. Ja tämä näin sen niinku semmoisen kuolleen vauvan. Ja sitten toinen oli semmoinen, että
Oli 6 miestä, jotka vei mua erämaahan. Tarkoitus oli, että mä kuolisin siellä. Niin kuin jotenkin. Sitten mä tajusin, että se liittyy jotenkin mun niin kuin tahtoon. Mä ajattelin, että tämä kuoleman henki saattaa vaikuttaa meidän elämään niin kuin eri alueilla. Meidän tahto saattaa olla sidottu siihen. Ja koko se meidän olemassaolo. Ja se näkyy sitten aina jollain tavalla. Tätä on sitten niin kuin monta kertaa saanut itse olla tämmöisessä, missä on niin kuin rukoilu ja oppinut sen, että mä voin astua sieltä pois ja tunnistaa sen. Kun mä olin Amerikassa, niin siellä mä koin, että vapautui kans vielä tosi paljon. Ja on vaan tullut semmoinen elämänhaluisempi olo, on alkanut huvittaa asiat. Kun mulla ei ollut niitä harrastuksia koskaan, niin sit mua alkoi hirveästi huvittaa rullaluistella. Musta oli hirveän hämmästyttävää. Mä ajattelin, mua ei ole koskaan huvittanut mikään. Ja vielä yksin. Mä vaan rullaluistelin yksin, niin mä ajattelin, voi että tää onkin kivaa. Oli hirveän hyvältä tuntui niin kuin tykätä jostakin. Ja muitakin asioita on sitten tullut. Ja se on ollut vaan niin kuin, se on vaan niin kuin tapahtunut. Ja alkanut tosiaan huvittaa elämä. Ja yksi mä tiedän, missä se musta näkyy, että mä haluan niin kuin liikkua hirveästi. Mä haluan niin kuin tanssia koko ajan ja jotenkin olla liikkeessä. Mä tuntuu jotenkin niin, olla niin kuin näin, niin oi oi oi. Ei siellä ole niin kuin mitään elämää. Me ihmiset ollaan erilaisia, että mä en sano tätä mitään sääntönä, mutta mä uskon, että liikkuminen ja että meillä on niin kuin vapaus liikkua, niin se on yksi juttu, joka voi tuoda meille elämää. Että me voidaan astua pois sieltä meidän liikkumattomuuden tilasta ja tulla näkyviin. Mutta jos mä menen lyhyesti tässä vielä, että miten me voidaan päästä vapaaksi tästä, niin ensimmäinen asia on se, että mä tunnistan sen itsessäni ja alan haluta pois. Se tulee paljastetuksi, että mun elämässäni on tämmöinen kuoleman hengen vaikutus. Ja että mä tunnustan sen ylpeyden hengen, joka helposti mua siinä sitoo. Että haluan pitää kiinni ja sitä mun oikeudesta, niin mun on oikeus haluta kuolla. Mä tiedän itse paremmin kuin Jumala. Tämä on mun elämäni ja mä niin kuin haluan olla synkkä ja katkera ja kaikkea sellaista. Ylpeyttähän siinä on mukana. Sitten se, että me tietoisesti voidaan sanoutua irti tästä kuoleman hengestä. Voisi sanoa, että se on tämmöinen hengellinen toimenpide. Ja kun se on tullut paljastetuksi, niin sen vaan täytyy lähteä. Se on ihan yksinkertaista. Ja sitä voi rukoilla vaikka joka päivä. Mulla on täällä tämmöinen rukous, mikä me sitten kohta rukoillaan. Ja tuolla on sitä myös monistettuna, niin saatte sitä mukana, joka haluaa. Ja me tarvitaan sitä rukousta myös jatkuvasti, että se ei lähde kerralla kokonaan kaikki. Voi olla, että elämän loppuun asti, kun se vaikuttaa tässä maailmassa, me voidaan joka aamu vaikkapa rukoilla se rukous ja valita elämä. Ja siihen liittyy se, että mä siinä niin kuin otan vastaan sen totuuden, että mulle kuuluu elämä. Sanoudun irti siitä valheesta, että se ei muka kuuluisi. Se on niin kuin kamala valhe. Vaikka me voidaan muuttaa meidän tunteita, eikä niitä kipuja, eikä sillä tavalla. Mutta me voidaan muuttaa sitä, mitä me puhutaan itsellemme ja Jumalalle. Ja sitten me voidaan alkaa niin kuin siitä purkaa meidän semmoisia vääriä ajatusmalleja just, että tästä elämän synkkyydestä ja kärsimyksestä. Ja mitä kaikkea nyt sitten onkin, kuka mä olen ja mikä Jumala on. Korinttolaiskirje, toinen korinttolaiskirje 10:4-5 sanoo näin, että me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Eli me saadaan opetella sitä toisin ajattelemista. Samalla siihen liittyy se meidän sisäinen eheytyminen jatkuvasti, että me parannutaan niistä lapsuuden haavoista. Että Jeesus tulee tuomaan sinne haavoihin elämään, missä sitä kuolemaa on. Että se on semmoista jatkuvaa prosessia myöskin sanoutua irti siitä. Se on prosessia, jossa voi niin kuin jatkuvasti valita elämän. Että mä haluan irti. Koska tämä tahdon vahvistuminen myös liittyy siihen, että mun tahtoni vahvistuu. Mä haluan irti siitä passiivisuudesta. Silloin kun meidän tahto on vahvistunut, niin se ei ole enää mitään suorittamista. Vaan se on vain yksinkertaisesti totuuden valitsemista ja siihen astumista. Se ei ole mikään teko. Ja sitten mä voin ottaa vastaan sen elämän täyteyden, jonka Jeesus mulle tarjoaa. Sanon irti niin kuin siitä ystävyydestä, kaikenlaisista rauhanteoista sen kuoleman kanssa. Ja yksi asia on tärkeä myös se, että alan olla hyvä itselleni. Tämäkin
edellyttää tietenkin sitä paranemista, että ne kulkee sillä rinta rinnan, että mä paranen ja rupean ajattelemaan itsestäni hyviä asioita. Et käytännössä sitä voi tehdä ihan niin kuin, että olen hyvä itselleni, sen sijaan, että aina vaan niin kuin ajattelen, että en mä voi niin kuin ostaa uusia vaatteita esimerkiksi, että ne on niin kuin liian kalliita mulle, mun täytyy vaan ostaa jotakin halpoja, mä en ole minkään. Haluaisit ostaa vaikka 1000 markan takin. Sitten siellä on, sä tykkäät enemmän sitä 1000 markan takista ja sitten siellä on 500 markan takki. Jos sä tykkää niin paljon, sä ajattelet, että kyllä mun täytyy toi halvempi ostaa. Jotenkin se näkyy kaikissa tämmöisissä pienissä asioissa, missä me voidaan myös alkaa valita toisin. Että mä oon joskus tehnyt sillä lailla, että mä ostan just sen kaikista kalliimman vaatteen, vaikka rahat loppuisi. Jos... mä tykkään siitä, että voi alkaa olla hyvä itsellensä. Se on niin kuin tärkeää, koska Jumala on meille hyvä. Hän ajattelee meistä positiivisia asioita ja hän haluaa olla meille hyvä. Hän haluaa, että meidän elämä on hyvä, vaikka meillä on sitä tuskaa ja kippua vielä käytävänä läpitte. Mutta tämä on niin kuin musta kauhean tärkeä asia, että me... niin kuin sanotaan irti tästä kuoleman vaikutuksesta, koska se saattaa niin kuin estää myös meistä parantumista. Me niin kuin jäädään siihen synkkyyteen sitten, kun me ei niin kuin tajuta, että meille kuuluu hyvää ja että kuoleman henki niin kuin vaikuttaa siellä meissä. Saadaan potkaista se pihalle ja valita elämä. Ja joku aikoo ostaa Mersun. Ja myös yksi asia on tärkeä se, että mä en jää yksin. Jos mulla on taipumus ollut aina olla yksin ja viettää aikaa yksin, niin mä lähden ihmisten kanssa olemaan. Jumala loi meidät yhteyteen toisten kanssa. Ei siihen, että me yksin ollaan niin paljon. Tämä on ehkä meille suomalaisille saattaa olla suuri askel, että mä suostun. Se liittyy siihen tarvitsemiseen, josta me ollaan täällä opittu. Ja siihen liittyy varmaan monia asioita, miksi me niinku halutaan helposti olla yksin. Mutta suostutaan yhteyteen. Ja myös tämä, kun mä sanoin jo tästä liikkeestä, että voi tulla niinku fyysisesti, että ihminen on kokonaisuus. Jumala loi meidät ihmisiksi, koko meidän kehon, tunteet, ajatukset, mielen, kaiken. Niin me saadaan myös niinku elää koko kehollamme. Musta on sen takia hienoa myös, kun ylistetään, että voi ottaa koko kehon mukaan siihen. Mä koko kaikella sillä, mitä olen, kiitän ja ylistän Jumalaa. Että se on niinku luvallista. Ja vielä se kuoleman henki täällä niin kuin vaikuttaa, mutta Jeesus on voittanut sen ja se tullaan lopullisesti tuhoamaan. Ja me saadaan alkaa se elämä jo nyt. Korinttolaiskirjassa puhutaan tästä hyvin, että kun Jeesus voitti kuoleman näin, että kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema, missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Jeesus on se, joka vapauttaa meidät. Meidän ei tarvitse vapauttaa itse itseämme, vaan me saadaan niin kuin valita Jeesuksen antama elämä itsellemme. Ja alkaa sitten arjessa toteuttaa kaikkia näitä asioita. Ja vaikka meidän kehomme sitten lopulta kuitenkin kuolee tässä ajassa, mutta se meidän todellinen minuutemme jatkaa elämää Jumalan kanssa. Ja se saa alkaa jo niin kuin täällä. Ja sä voit tässä hetkessä niin kuin ajatella sitä, että haluatko sanoa elämälle kyllä. Sieltä meidän omasta minuudesta, omasta tahdosta käsin sen voi tehdä. Ei sen takia, että joku toinen sanoo. Ei sen takia, että mä sanon täältä, että sun täytyy valita elämä. Vaan sä voit niin kuin itseltäsi kysyä, haluanko mä valita elämän. Jeesus on luvannut sen sulle. Sä voit sanoa elämälle kyllä. Jumala tahtoo, että me voidaan elää sitä yltäkyläistä elämää, kun ajattelee sitä, että Jeesus sanoi, että hän on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Mä oon tullut sitä niin paljon, että tosiaan että Jeesus haluaa antaa mulle yltäkyläisen elämän, jossa mä voin kokea elämäni. Se ei tarkoita ulkonaista rikkautta eikä sellaista. Saattaa olla sitäkin, mutta ennen kaikkea, että mulla on niin kuin yltäkyläinen olo Jeesuksen kanssa, että hän on se elämä. Okei. Nyt
me saadaan mahdollisuus tässä yhdessä sanoutua irti tästä kuoleman hengestä. Ja se on musta niin kuin tärkeää, että me saadaan niin kuin vastaanottaa lisää kaikkea sitä, mitä Jumala meille antaa. Että se liittyy näihin asioihin, mitä me ollaan täällä jo rukoiltu, mitä Jumala on meissä tehnyt. Ja myös Jumala saa silloin lisää tilaa meissä, antaa meille elämää ja sitä iloa. Ja mä sanon jotakin tästä rukouksesta. Tarkoitus on, että me niin kuin tunnustetaan ylpeytemme, julistetaan Jeesuksen voittoa ja sanoudutaan irti. Tässä ihan niin kuin sanallisesti sanoudutaan irti kaikesta niistä rauhanteoista, kaikesta sitä, mitä meidän elämässä on ollut, edistyneisyyttä, passiivisuutta, katkeruutta, kaikkea tällaisia tässä niin kuin tulee. Ja sitten kutsutaan Jeesus meidän olemuksemme syvyyksiin vapauttamaan meidät, antamaan meille sitä elämän täyteyttä sinne, missä tämä kuolema on niin kuin meissä vaikuttanut. Tehdään se sillä lailla, että mä rukoilen täältä aina niin kuin yhden tämmöisen pätkän kerrallaan. Ja kaikki, jotka haluaa, niin saa yhtyä siihen. Ja sitä annetaan vähän aikaa, ollaan siinä vähän aikaa, annetaan Jeesuksen tulla vapauttamaan meitä. Siellä on jotakin, mitkä tarvii vielä vapautusta. Ja sitten meidän rukouspalvelijat pyytäisivät, että voisitte täällä sitten kulkea ja käydä pirskottelemassa tuota vettä. Että se vesi on myös niin kuin semmoinen symboli sitä vapaudesta, jonka Jeesus meille antaa kaikista tämmöisistä painostuksista, mitä meidän elämän yllä saattaa olla, vihollisen vaikutuksista. Okei. Eli kaikki, jotka haluaa yhtyä tähän rukoukseen, niin nouskaa ylös. Tämä on aika pitkä, että olkaa ihan rauhassa, kyllä se loppuu. Eli toistakaa mun perässä ja erityisesti se, mikä on sulle totta, niin voit siihen niin kuin yhtyä oikein tosissaan. Taivaallinen Isä, Herra Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Tulen eteenne nämä veljet ja sisaret todistajinani. Julistamaan vapauttani kuoleman hengestä ja sen vaikutuksista. Sillä vallalla ja auktoriteetilla, joka minulle on annettu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jonka nimessä rukoilen. Sanoudun irti kuoleman hengestä. Ja kaikista siihen liittyvistä epäpuhtaista hengistä. Julistan mitätöidyksi ja peruutetuksi. Kaikki liittymiset, sopimukset, myönnytykset, lepyttelyt ja rauhanteot noiden henkien kanssa. Tästä lähtien en enää aio solmia väärää rauhaa viholliseni kanssa. Sanoudun irti kaikesta samastumisesta, toiminnasta ja kiinnostuksesta, joka kohdistuu itsemurha-ajatuksiin tai kuoleman fantasioihin. Sanoudun irti kaikesta epätoivosta, toivottomuudesta, masennuksesta, eristyneisyydestä ja passiivisuudesta. Sanoudun irti kaikesta samastumisesta, katkeruuteen, raivoon, pelkoon, hylkäämiseen ja väkivaltaan. Sanoudun irti noituudesta, harhaopeista ja sanoudun irti lääketieteellisistä kuoleman ennusteista. Herra, erota minut niistä nyt. Niin kauaksi kuin itä on lännestä. Katkaisen totuuden hengen miekalla. Kaikki kiinnikkeet sukukirouksiin ja henkiin. Aina kymmenenteen sukupolven saakka. Asetan Jeesuksen Kristuksen ristin. Itseni ja joka ainoan sellaisen hengen välille. Käännyn pois kaikista sijaissopimuksista. Ja julistan, että olemme pelastetut ja parannetut. Vain Jeesuksen Kristuksen uhrin ja kärsimyksen kautta. Pyrin tietoisesti antamaan anteeksi kaikille niille, jotka ovat tietäen tai tietämättään haavoittaneet minua. Ja siten mahdollistaneet kuoleman vaikutuksen minuun. Pyydän sinulta, Jumala. Jatkuvaa ilmestystä niistä, joille minun tulee antaa anteeksi. Nyt ja tulevaisuudessa. Herra, anna minulle anteeksi se, että olen pitäytynyt anteeksi antamattomuuteen. Vihaan, ylpeyteen. Tai mihin muuhun synnilliseen reaktioon tahansa. Noita ihmisiä vastaan. Sitä mukaan, kun ilmoitat minulle, keitä he ovat, tulen päästämään heidät vapaiksi. Otan puolestani vastaan. Sinulta anteeksi antosi tuoman puhdistuksen. Pyydän, että edelleen ilmoitat minulle kaikki elämässäni ja sen yllä piilevät tuhoavat vaikutukset, jotta voin lähettää ne naulittavaksi ristillesi. Vakuutan, että aion antamallasi auktoriteetilla edelleen tunnustaa syntinä, kääntyä pois, sanoutua irti ja vastustaa kuoleman henkeä ja sen joukkoja. Teen sen suuntaamalla tahtoni sinun tahtosi mukaiseksi. Sinun tahtosi, joka on se, että minä elän. Herra, valitsen nyt syleillä sitä täyttä elämää, jonka sinä minulle annat. Ylistän ja kiitän sinua siitä, että pidät minut pystyssä. Ja ympäröit minut aina, iankaikkisella rakkaudellasi. Aamen. Salli nyt, että Jeesus saa tulla nostamaan sinusta ulos kaikki nämä vaikutukset. Ja pyydetään sitten, että Jeesus tulee täyttämään meitä. Mä pyydän, että rukouspalvelijat voi nyt käydä pirskottelemassa vettä siellä. Vaikka siellä on vähän vaikea kulkea, mutta ei varmaan mahdu sivulle, mutta sillä lailla lennokkaasti voi tehdä. Jeesus, mä pyydän, että sä tulet nyt puhdistamaan ja vapauttamaan meidät tästä kuoleman hengestä, sen vaikutuksesta meidän elämässä. Jeesus, mä ylistän sua siitä, että sä oot voittanut kuoleman. Sä oot antanut meille elämän. Jeesus, missä tahansa meidän sisimmässä on ollut tätä vaikutusta, niin Jeesus, tule nyt nostamaan se pois. Tuo antamaan meille, Jeesus, se vapaus, joka meille sun lapsenas kuuluu. Se elämä. Jeesus. Tule Jeesus. Jeesus. Jeesus, mä pyydän, että sä vapautat meidät todella kaikesta sellaisesta niin kuin suomalaisessa kulttuurissa olevasta tästä kuolemasta. Jeesus, me ei niin kuin suostuta enää olemaan sen alla, vaan jos mä pyydän, että sä tulet ja nostat sen nyt niin kuin pois meistä. Jeesus, sun ristille me käsketään sen lähteä. Me ei niin kuin suostuta enää samaistumaan siihen suomalaisuuteen, joka on synkkää ja raskasta ja masentunutta. Jos meidän ei tarvitse olla masentuneita, meidän ei tarvitse olla synkkiä. Jos me halutaan elämää, jonka sä meille annat. Jos me rukoilen, että sä nostat joka ikisen yltä täällä nyt tämän kuoleman hengen vaikutuksen. Sä annat meille elämän sinne tilalle. Jeesus, me käsketään sen lähteä sun ristille. Sä oot voittanut ristillä kuoleman. Ole ylistetty siitä. Jeesus, mä kiitän siitä elämästä, jonka sä niin kuin oikeasti haluat meille suomalaisina antaa. Sä haluat antaa meille, Jeesus, semmoisen ilon. Kiitos, että ilo on olemassa. Jeesus, sä sanoit, että sä haluat, että sun ilos olisi meille täydellisenä. Kiitos, Jeesus. Kuoleman täytyy lähteä. Sä annat meille ilon. Jeesus, mä pyydän sun läsnäoloa sinne meidän haavoihin. Tuu, Jeesus, sä suojele meitä. Kaikkea sille, mistä tämä kuoleman henki on vaikuttanut, mä pyydän, Jeesus, sun läsnäoloa tulemaan sinne. Erityisesti, Jeesus, niihin haavoihin, missä me ollaan jotenkin oltu yksin ja jääty hylätyiksi. Jeesus, tule. Jos tuntuu hyvältä, niin voit tosiaan niin kuin liikkua ja ihan saa huutaakin, jos se tuntuu niin kuin hyvältä, että pääsee niin kuin vapaaksi. Sinun ei tarvitse olla niin kuin kahlittu sinne paikalle, vaan sä saat. Saat hyppiä, saat nostaa kädet ylös, mikä tahansa tuntuu semmoiselta, mitä sä haluat nyt tehdä. Tee se. Jeesus antaa sulle luvan. Mihin tahansa sä ootkin samaistunut, niin sun ei tarvi olla sitä enää. Jeesus haluaa tehdä meistä semmoisen kansan, joka iloitsee ihan oikeasti, joka ei ole koko ajan kauhean totinen. Niin sen mä rukoilen, että sä vapautat meidän kasvot iloon. Ota pois, Jeesus, se väärä totisuus meistä. Se ei kuulu meille. Jeesus on semmoinen valhe, jota me ei haluta enää yhtään pitää itsessämme. Meidän pitää olla totisia ja vakavia kristittyjä, koska jos on liian iloinen, niin se on jotenkin epäilyttävää tai jotakin harhaa. Mutta Jeesus, se ei ole totta. Sä olet elämä ja sä annat meille ilon ja nauru meidän kasvoille, meidän sydämeen. Tuu, Jeesus, murtaa nämä kaikki valheet, joita me ollaan vuosikaudet uskottu. Kiitos, Jeesus, teet uutta. Okei, täällä on hyvä. Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat siellä alas Jordanin laaksoon ja edelleen itäiseen mereen, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla minne tulee tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Sen pyytään, että sanat sun virtas tulla. Herättää meidät elämään. Tule. Sä voit nyt alkaa ottaa vastaan sinne sun sydämen syvyyksiin sitä elämän täyteyttä, jota Jeesus sulle antaa. Jos mä rukoilen, että sä tulet täyttämään meitä nyt elämällä. Elämällä sinne kaikkein meidän syvimpiin kohtiin asti. Sillä elämällä, Jeesus, kun sä meille tarkoitit. Vapauta, Isä, meidän kehot kokonaan niin kuin elämään. Meidän ei tarvii enää istua jäykkinä. Ja kaikki meidän mielen ajatukset, Jeesus, me alistetaan ne sulle, niin kuin siihen totuuteen. Elämä kuuluu meille. Katsele nyt Jeesusta ja ota vastaan sitä elämää, mitä hän vuodattaa sun sisimpääsi. Anna Jeesus enemmän elämää. Me janotaan elämää. Anna elämän virrata Jeesus täällä. Jokaisen elämässä, jokaisen sisimmässä. Ja mä pyydän sun veressuojamuuria Jeesus meidän ympärille niin, että me ei tarvitse enää uskoa kuoleman hengen valheisiin. Me saadaan joka päivä valita, ruveta tästä lähtien valitsemaan elämä. Tule pyhä henki. Tule anna meille elämää, enemmän elämää. Sä voit sanoa ihan ääneen sen, että mä otan vastaan elämää. Enemmän elämää. Sekin on elämää, että me voidaan ilmaista äänemme ja tulla näkyviin. Jeesus. Jeesus, mä pyydän, että sä tulet täyttämään meidän janoiset sydämet sun elämällä. Kiitos, että se ei ole meidän tekoa, vaan se on sun teko. Sä vaan tulet. Tule Jeesus. Kiitos, että sä tulet niin kuin hiljainen tuulen hyminä. Jumala, tule jokaisen luokse. Tule. Kiitos, että tulet joskus niin kuin suurten vetten pauhina. Mä pyydän, että sä tulet just sillä tavalla, kun jokainen tarvitsee just tällä hetkellä. Hiljaisena hyminänä tai suurten vetten pauhinana. Jos kaikki käy meille, me halutaan vaan elämää.